ልዕሊ 90 ሚታዊ ኣዴታት ኤርትራ ንደቀን ብግቡ ፀባ ጡብ ኣደ ከም ዝምግባ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊት ኣሃዱ ስነ ምግቢ ሲስተር ኣምለሰት ሓጎስ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢራ። ገለ ውሕዳት ኣዴታት ቅድሚ 6 ኣዋርሕ ንህፃናት ማይ ዝህባን ድሕሪ 6 ኣዋርሕ ምጥባው ዘቋርፃ ከም ዘለዋን እዚ ከዓ ብሕክምና ቅቡል ከም ዘይኮነን ኣነፂራ። ኣብ ዝተፈላለየ ስራሕ ዝተዋፈራ ኣዴታት ብወገነን ኣብ ዝሰርሓሉ ትካላት ደቀን ንከጥብዋ ከም ዝፍቀደለን ብምጥቃስ እዚ ድማ ስርሐን ብዘይስክፍታ ንክሰርሓ ከም ዘይሕግዘን ይገልፃ። ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ይኹሎ።
ኣነ ጅሮም ጣዕመ ይበሃል ኣብ እንዳዛይር ትካል እንዳዓለባ ይሰርሕ ማለት እዩ። ጨባ ጡባዴ እቲ ዝበለፀ ድዩ ንቆልዓ? ኣብዚ ትካል ከዓ እቲ ጨባ ጡባዴ ነቲ ቆልዓ ማዕረ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ተፈሊጡ ሳዕ 7 ፈራ 5 ሰዓት ኣንዲና ሳዕ 4 ንወፅእ ሰዓት 10 ይጠቡ ፋዱስ ከምኡ ከዓ ሰዓት 2 ክንፍተሽ ኣለና ከዓ ሰዓት 4 ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ 8 ሰዓት 3 ግዜ ነጥቦም ኣለና ማለት እዩ። ሕጂ ነቲ ቆልዓ ኣብ ሓገዚ ካልእ ከዓ ኣብዚ ገዛ እዚ ከዓ ሰዓት 8 ይቁርስ ኣለዎም ሰዓት 11 ፈራን ከማ ምሳሕ ኣለዎም ከምኡ ሰዓት 3 ፈራን ድማ ኣለዎም። ፀባ ጥባደ ተወሳኺ ነቶም ቆልዑት ናቶም ተወሳኺ መግብታት ጋር ኣለዎም።
ካብ ክንደይ ተራ ኣለዎ ኣብ ስራሕ ይኹን ዓይነት ትካል ዝገብሮ ዘሎ ሓለፋታት
ዋእዚ ደሞ እንታይ መግለፂ የብሉን በቲ ሓደ ናየደን ቆልዓን እቲ ፍቅሪ ይርከብ ኣሎ ካልኣይ ከዓ ካብ ዝኾነ ሕማማት ከዓ ይከላኸለሉ ናቲ ቆልዓ ካብዚ ዝዓቢ ክሳይሲ የለን
ራሻን
የለንለይ
ዓመትን ፅቡቅ ሓደ ዛቲ ዘለዎን ዘናዲፈ 7 ፈርዓ ነረክቦም ሰዓት 10 መፂና ንጥቦም ናይስና ድማ ስነ ምስሕ ሰዓት ፋዱስ ነጥቦም ሰብሰይ ከ ሰዓት 2 ቅባተ ድማ ሕዚኦም ናይ ቆልዓኻ ሒዝካ ስራሕ ኮፊርካ ቀሲንካ ቆልዓ እንዳረኣኻ በቲ ዘለዎ ኣልያታት ግበረሎሚ መፂና ነፅቦም ኢና ካብ ሕማማትኩም ካብ ዝኾነ ነገራት ስብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ
ራሸቀኒ የለይ
እኒ የለይ።
ሲስተር ኣምለሰት ሓጎስ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊት ኣሃዱ ስነ ምግቢ ፀባ ጡባደ እንታይ እዩ ኣገዳስነቱ ኸ ክሳብ ክንደይ እዩ?
ፀባ ጡባደ እቲ ባህርያዊ ምግቢ መጀመሪ ምግቢ ናይ ደቂ ሰባት ኮይኑ ፀባ ጡባደ ከዓ እቲ ጥሩዩን ውሑስን ኩሉ መኣዛዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ምግቢ እዩ። ኣገዳስነት ፀባ ጡባደ ድሞ እቲ ንህወቱ ንምዕባሊኡ ንውሕስነት ናይ ምንባሩ ዝሓዘ ኩሉ መኣዛታት ምግቢ እዩ። ስለዚ ንዕብየቱ ዝኣክል ዝተፈላለዩ ዓይነት መኣዛታት ኣለዎ። ኣብ ካልእ ዘይርከብ ፕሮስረክሲ ማለት ጠረቕሳት ኣለዎ። ስለዚ እቲ ዝበለፀ ምግቢ ፀባ ጡባደ እዩ።
ሲስተር ኣምለሰት እስከ ኩነታት ምጥባዊ ወይ ከዓ ኣመጋግባ ፀባ ጡባደ ኣብ ኤርትራ እንታይ ይመስል?
ብሓፈሹ ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ታደ ፀባጡ ትምግብ እያ። እቲ ሓንቲ ቁርብ ፅገም ዘለና ምናልባት ቀልቲ ሰን ይጅምራ ወይ ደንጊ ይጅምራ እዚ እቲ ካብቲ ስታት ብሓፈሽኡ ግን ልዕሊ 90 ሚታዊ ኣደ ተጥቡ እያ። እቲ ግቡእ ዝበሃል ስጋዕ 6 ወርሒ እዩ። መብዝሕትአን ስጋዕ 6 ወርሒ ይብግባ እየ። ግን እንታይ እዩ ማይ ምስታይ ኣሎ ገላ ኣሎ። ሕጂ ነዚ ማይ ሰ ከምዚ ብዙሕ ዋላ ሓንቲ ክንገብር ከምዘይክእል ንዝሓስኮ እቲ ሓንቲ ግን ፍፁም ፀባጥባ ደ ስጋዕ 6 ወርሒ ኢና ድብል ንሕና ሚታዊ ክርአ ከሎ ግን እዚ ትሕት ይብል ከምቲ ዝግበረሉ ጎስፋስ ኣይኮነ ዳርጋት 70 ሚታዊት ፀባ ጡባደ ስጋዕ 6 ወርሒ ጥራይ የጥዋ።
ኣብ ሕክምና ሓንቲ ኣደ ምስ ሓረፈት እንታይ ዓይነት ጎስጓስ ይግበረላ ፀባ ጡባደ ንክትምግበት ህፃን?
እዚ ብሓፈሽኡ ጎስጓስ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ይካየድ እዩ። ብሃገር ደረጃ ኣብ ዓመታዊ ዝግበር ፅምብላት ኣሎ። እዚ ከዓ ነቲ ኮሚኒቲ መቕሓትን ክንክብል ኢልና ዝግበር ጎስጓስ እዩ። ኣብ ድሕርስ መሰብለት ኣብቲ ኣባል ናይቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ማለት ክተጥቦ ከም ዘለዋ ልክዓ ውሽጢ ፍርቂ ሰዓት ሕርስ መሰብለት ክተጥቦ ከም ዘለዋ ሓበሬታ ይወሃባ እዩ። እንደገና ከዓ ስራሕ 6 ወርሒ ብዘካ ፅባጡ ካልእ ክህቦ ከም ዘይብላ ሕበራ እዩ። ሕጂ ኩሉ ዝሕበረካ ይግበር ማለት ኣይኮነን። ኣብ ምስከዳግን ገለገለቲ ማሕበራዊ ፀገማት ህሉ ናይ ስራሕ ኣሎ። ሕጂ ርኢታት ቅሩብ እቲ ቀፃልነቱ ኣብ ገለገለ ሙሉእ ኣይክኸውንን እዩ።
ደረጃ ሃገር እንታይ ዘካየድኩምዎ ትፈታታሉ?
ናይ ሎማ ዓመት ፀባ ጡባደ መሰረት ቀፃል ህይወት እዩ ኣትብል ታቅባ ሕጂ በዚኣ መሰረት ከዓ ኩሉ ግዜ ብሃገር ደረጃ ኣብ 6 ዞባታት ማለት እዩ ኣብቲ ኮሚኒቲ ኣብ ገለ ጎስጓሳት ይካየድ እዩ። ሕጂ ኣብዚ ጎስጓስ እዚ ብሬድዮ ብጋዜጣ ሶም ምሉእ ሓበሬታ ክወሃብ እዩ። እንታይ እዩ ዝበልካ ፀባ ጡባደ እንታይ ክግበር ኣለዎ እንተዘይተዋሂቡ ኸ እንታይ ይኸውን እንታይ ትሕዝቱ? ሕጂ ዝበዝሕ ግዜ ትሕዝቶስ ከምቲ ንሕና ንምገቦ ባህርያዊ መግቢ ምዃኑ ትሕዝቶ ዘይፍላጥ ክኸውን ይኽእል። ሕጂ ትሕሱኡ ዝበለፅ ምዃኑ ካልእ ተወዳደሪ ከምዘይብሉ ብፅሑፋት ይግለፅ እዩ፣ ብድራማ መልክዕ ይግለፅ እዩ። ንኣኸቤናታት ብከምኡ ጌርካ ብኮሚኒቲ ይወሃብ እዩ። ኣብ ጋዜጣታት ከዓ ይወፅ እዩ።
ብመንገዲኹም ሚኒስትሪ ጥዕና ነተን ህፃን ሒዘን ውሃዳ ክጥቦ ዕድል ክወሃበን ገለገለ ፍላይ ፋብሪካታት ክኾን ከሎ እንታይ ስራሕኩም ስራሓት ኣሎ ወይከዓ እንታይ ዘውፃኹም ሕግታት ኣለኩምስ ሚኒስትሪ ፍትህ ሆነ ሚኒስትሪ እዩ
ሕጂ በሐፍ ሹዘን ትካላት ኣለዋ ሚኒስትሪታት ኣለዋ ንሃናና ኣብነት ሕጂ እዘን ዘጥማ ኩሉ ግዜ ስርሕን ምእንቲ ከየቋርጣ ደፈር ተኸፊትለን ደቀና ብየቐምጦ ካብቶ ስራሕ ውፅኢለን ኣጥብን እንደገና ይምለሳ ሕጂ ዝበዝሕ ግዜ እቲ ሓሊብካ ምግዳፍ ብዙሕ ልሙድ ኣይኮነን ማለት ዋላ ይመሃር ወይን ግን ልሙድ ኣይኮነን ዝገለፀት ግን እዚኣ ብቐጥታ ትፍቕሪ ኣይሰኣና ንትቆልዓ ምትሓዝና ያድን ቆልዓና ኣሎ ኣብ ስራሕ ኩሉ ግዜ ትካላት ኣብ ዝበዝሓ ክፍልታት ናይ ኣስመራ ተኸፊትሎ ከምኡ ክንከፍት ከማን መደባት ኣሎ ማለት እዚ ኩለን ትካላት ተመሳሳሊ ከፊተን ኣለዋ ሕጂ ክረብሖ እንታይ እዩ መስለካ ቆልዓ ካበዳ ኣይስለኒ ኣብቲ ስራሕ ምስ ኣሒዛቶ ትኸይድ ኣብቲ ጠቃኢ ደሎ ስራሕ ፀኒሐ ከዓ ተብል ስለዚ ንሳ ኣፍራይትያን ምስራሕ እውን ኩሉ ትመሰላ ሕልው እዩ ከምተን ደቂ ተባዕትዮ ከዓ ሰሪሓ ተወፅእ ደቂ ሒዛ ከዓ ንገዛእ ተኣቱ
ምስ ፀባ ጡባት ተኣሳሲሩ ሓንቲ ኣደ ተፅቡ እንተጫ ኮይና ኣክቲቭ ኣመጋግባን ጥንቃቐን ኣብ ምጥባቅ እንታይ ክኾነ ኣሎ
ጥዕና ዘለዎ ምግቢ ምምጋብ ንኩሉ ሕብረተሰብ የድሊ እዩ ብፍላይ ኣብ ቆልዓ ግን ዝዓቢ ስለዝኾነ ቀፃሊ ምግቢ ስለዘድልዮ ዝያዳ ምግቢ ስለዘድልዮ ኣብ ምዕባዩ ክሕግዞ ምእንቲ እታ ናይ መጀመርያ ክልተ ዓመት ብፍላይ ከዓ ኣገዳሲ ስለዝኾነ ንምዕባል እዩ ንብድሒ ሓንጎሉ ድዩ ንዳይ መፃኢ ዕድሉ ድዩ ኣገዳሲ ስለዝኾነ ኣብቲ ውሽጢ ክልተ ዓመት እንታይ ክትምግቡ ከለዋ ድሕሪ ሽንሽተ ወርሒ ትምህርቲ ይወሃበን እዩ እንታይ እንታይ ዓይነት የድልየን ካብተን ዝተፈላለዩ ዓይነት ምግብታት ፕሮቲን ዘለዎ ድዩ ፀባ ድዩ ጥረታት ድዩ ኣሕምልቲ ድዩ ካብ ኩሉ ሓዋዊሳ ዝተፈላለየ ምግቢ ክትምግቡ ከምዘለዋ ይብል ንዓኣ እውን ክተጥቡንቲ ኮይና ካብኡ ዘይፍለ ዝበለፀ ምግቢ ከምቲ መዓልታዊ ንበልዕን ግቡእ ምግቢ ክትምግብ ከምዘለዋ ይሕበራ ንኸም ከዓ ኣብ ኩሉ ቦታታት ምንቀሳቀስ
ራይ ሲስተር ኣምለሰት ሓጎስ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ሓላፊ ተሃዱ ስነ ምግቢ ብዙሓብ ክሪ ሓበሬታ ዝልድ መስክት ጠቃሚ ጠቀሚ ኢለ